Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, радий вітати вас, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. З нами наразі на зв'язку отець Олег Кіндій. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Ви зараз у Львові знаходитеся, отже, от через призму ось цих подій, що відбувається в Україні з відключенням електропостачання. Як зараз живуть жителі Львова? Чи сильно дошкуляють ось ці відключення? Як у вас зараз обстановка яка?
Ну, очевидно, що ми всі це відчуваємо, так, але все одно намагаємося жити нормальним життям.
Так.
То, є вулиці, де виключають світло трошки частіше, є вулиці там, де є, скажімо, лікарні чи якісь такі стратегічніші об'єкти, то рідше, очевидно, що ми всі якось солідарні в цьому. Але на загал я би сказав, що настрій людей дуже згуртований, так що нас такі бомбардування не лякають.
Не лякають. І це в цьому я з вами погоджуюсь повністю. Впевнені в тому, що Російська Федерація доживає свій час в цьому форматі як агресивна тоталітарна терористична держава. Так. Отже, отче, я хочу радіослухачам проанонсувати програми, які відбувалися в ефірі Радіо Марія за вашої участі. І ви, шановні радіослухачі, можете послухати їх у повторі, навіть завантажити собі в мобільний телефон із сайту Радіо Марія. Є такий доступ, функція, і слухати ці програми, слухати і отримувати ті необхідні знання. Отже, в ефірі Радіо Марія в попередніх програмах з отцем Олегом Кіндієм ми говорили про внутрішню рівновагу, що нам потрібно навчитися безпристрасності від Божих угодників. Говорили, зокрема, також про життя та служіння святого Макарія Великого, про святого Єроніма, про святого Євагрія. І, власне, остання програма, попередня програма звучала на тему язичник, який став великим святим. Отже, отче, про що ми будемо сьогодні говорити, на яку тему?
Я хотів би сьогодні поговорити ще про одного язичника, який став християнином. Це Климент Олександрійський. Пам'ять його ми могли би вшановувати, я зараз трошки поясню, 4 або 5 грудня. Він, власне, такий зимовий святий, хоча сам був родом з дуже теплого Єгипту. Там, де снігу взагалі не буває, хіба що дуже високо десь в горах. Ось Климент Олександрійський. Чому ми його згадуємо чи не згадуємо? Справа в тому, що до 16 століття, до 1586 року, він в католицькій церкві вважався дуже респектованим святим. Його читали, його вивчали. Спадщина, але тому, що почалися контроверсії і дебати між реформованими церквами, так, і контрреформацією католицькою. Тоді багато з протестантських авторів дуже часто почали цитувати Климента Олександрійського, я поясню чому. Ось, і тому католицька церква вирішила, як це сказати, тобто він був мучеником, очевидно, як святий, він залишається дуже важливим свідком Христової віри. Але його спадщину на якийсь час, до 20 століття, ну, так трошки винесли за дужки, власне. Чи через що? Через те, що він належить до тих богословів, які, до речі, я про це сам писав, про Климента Олександрійського, я писав свою дисертацію, про нього можу, може, навіть хотів би провести дві передачі, може сьогодні почну, а на другий раз ще продовжу. Це такий неординарний богослов, тому що він дуже добре знав грецьку філософію, грецьку культуру, дуже добре знав єгипетську культуру, тому що він жив в Олександрії, знав різні течії, і вмів їх поєднати в такий спосіб, щоб пояснити тим своїм слухачам в той час, коли він жив, але також і наступні покоління, що насправді вершиною всіх знань і віри, так, є, власне, християнство. Він пояснив, що, ну, тобто, що навіть в поганській релігії, можливо, десь і є якісь зерна правди, вони теж трошки загублені, затерті, викривлені, але через проповідь Христа так, ми дістаємо повноту знань. Ось. Чому його використовували протестантські автори, власне, через свої 16-17 століття? Тому що він часом в своїх творах висловлює таку думку, що кожна людина, і це зараз насправді в 20 столітті для нас, для католиків, не є якоюсь контроверсійною думкою. Це було контроверсією, можливо, в часи реформації, коли це питання загострилося, що кожна людина через дар хрещення так має глибинний зв'язок з Богом і втішається те, що ми зараз називаємо царським священством. Так, і для протестантів, скажімо, це був аргумент, що ми є всі священники, отже, нам треба скасувати ієрархію, скасувати таку інституцію, як єпископ, священик і таке інше. А вони неначе посилалися на Клемента Олександрійського, мовляв, ось дивіться, і ранні ці церкви про це теж говорили. А це просто з часом ми якось неправильно в церкві розвинулися і запропонували ієрархію, яка насправді якось неправильно нас веде. Та це така трохи така була позиція і серед деяких теперішніх протестантів часом звучать такі думки. Але сам Клемент Олександрійський, мабуть, що був священником рукоположеним, і він в своїх працях власне писав про єдину святу католицьку церкву. То він відстоював, скажімо, ідею того, що попри те, що ми маємо в різних містах різні християнські громади зі своєю культурною особливістю, але ми всі повинні прагнути і об'єднуватися в єдину церкву. І він визнавав, що власне така церква, він так її прямо і називав католицькою церквою, єдиною церквою, Христовою церквою. Так. І він визнавав, що в цій церкві повинна бути ієрархія, повинен бути єпископ, священник, діякон. Це вже така розвинена еклезіологія, яка вже на час другої половини другого століття, коли він народився в 150 році, помер приблизно в 215 році, власне, мученицькою смертю. І він є представником, власне, тої ранньохристиянської течії, яка обстоює ієрархію, але очевидно, що, бачите, часом буває, що в різних контроверсіях через певні якісь цитати, вирвані з контексту, так, часом, власне, призводиться до того, що деякі святі, вчення деяких святих неначе виходить за дужки, якось їх трошки маргіналізують, бо з'являються якісь інші вчення, інші якісь великі синтези. Тому що ми розуміємо, що Климент Олександрійський в ранньому християнстві він тільки починає, умовно кажучи, так, творити ці синтези. Його великий учень Оріген, про якого ми вже трошки мали нагоду більше говорити, створить такі перші синтези. І я особисто переконаний, що власне саме від свого учителя Климента він і почерпнув усвідомлення творення таких перших великих катехизмів, де буде чіткіше пояснено вчення церкви про Трійцю, про Христа, про церкву, про як читати Святе Письмо, про літургію, про християнське життя. Климент Олександрійський ще таких великих синтетичних, таких, знаєте, систематичних творів не писав, але принаймні деякі з його творів вже, власне, натякають на те, що він мав дуже багатогранне і широке таке бачення, що собою являє християнство і що воно пропонує світові в тому часі, в якому він жив. Багато про його життя ми не знаємо. Таких якихось життєписів, яких хтось би про нього написав, не було. Лише, може, якісь згадки у Євсевія Кесарійського історика церковного з 4 століття, що насправді він був пресвітером, що він жив в Олександрії, що він, власне, заснував дуже відому Олександрійську катехетичну школу. Дуже відома, яка пізніше розвинеться в одну з найпотужніших богословських шкіл античності, давніх церкви. Власне, з цієї школи вийдуть такі богослови, як власне, наш Оріген, чи Афанасій Великий, заперечний авторитет, чи Кирило Олександрійський, чи Дідим Сліпий, чи Олександр Олександрійський, тобто Петро Олександрійський, тобто з'являється велика плеяда дуже впливових богословів, які вже в 4, 5, 6 столітті допоможуть християнській церкві чіткіше сформулювати віру про, власне, про Христа, про Богородицю, про Марію, про церкву, про, про кінець світу, так, те, що нас очікує після смерті. Багато є таких, ну, власне, наш Макарій Великий, про якого ми згадували, який теж, мабуть, що походив з Олександрійського середовища, Євагрій Понтійський, який, втікаючи з Константинополя, власне, опинився в єгипетській пустелі і там, власне, долучився до того християнського феномену, який розвивався в Єгипті. Дуже потужний, очевидно. Християнство в Єгипті ще й сьогодні присутнє, є так звана коптська церква, орієнтальна церква. Вона своїми коренями сягає, власне, першого століття. Вони вважають, що засновником цієї церкви є святий Лука. Марко, перепрошую, хоча Лука, мабуть, відвідував, але святий євангелист Марко, а навіть їхній катедральний собор є присвячений святому євангелисту Марку. Ось. Але про самого Климента, якщо до нього вертаючись, так, ми знаємо, що він, можливо, народився в Афінах, можливо, в Олександрії, це ми точно не знаємо. Сам він про себе говорить, що він є атенянин. Ось. Але атенянин, це може просто свідчити про те, що він був грецького походження. Так? Ми знаємо, що Єгипет – це є місто багатокультурне, воно було засновано Олександром Македонським, який є вихідцем, власне, з грецьких теренів. Але це місто було населене і єгиптянами, і, власне, греками, які були колонізаторами. Пізніше з приходом римських військ там поселяються і також римляни. Ми знаємо, що Олександрія теж була місцем великої діаспори єврейської, яка ще, скажімо, до Христа там вже побутувала. Ми знаємо, що в 3 столітті до нашої ери, власне, в цьому місті буде перекладений текст єврейських священних текстів на грецьку мову, і ми цей текст називаємо Септуагінтою. Ось, тобто, тому що євреї, які жили в Олександрії, вже не розмовляли єврейською мовою, і їм зручніше і в літурійній практиці, і в освітній практиці, власне, використовувати саме грецький текст. Що це такий, взагалі про Олександрію можна багато чого говорити, тому що це місто з самих початків було такою культурною і освітньою столицею Середземномор'я. Так? Тут була збудована свого часу ще в 3-4 столітті до нашої ери велика бібліотека, так, яка притягувала багатьох науковців. Потім, коли римляни захопили Атени, Афіни, багато з філософів, платоніків, середніх платоніків втікали від загарбницьких, скажімо, інвазій римлян, то вони, власне, втікали до Олександрії, тому що це було місто освіти і більш-менш такої стабільної і толерантної, захищеної місцевими правителями атмосфери, де люди мали можливість висловлювати свої думки, розвивати філософію. Звідси, власне, походить великий філософ Плотін. Так, власне, в цьому місці свого часу працював і писав свої твори Філон Олександрійський, відомий єврейський богослов, філософ, так, Аммоній Саккас. Тобто, насправді, це таке місто, яке дало світовій цивілізації багатьох впливових мислителів. Клемент Олександрійський, власне, вписується в цю плеяду філософів, тому що він добре знає ці різні традиції і вміє з ними, він зумів побудувати з ними мости, діалоги і пробувати їх навертати. Так, ми знаємо, що Олександрія також була колискою чи таким місцем, де розвивався так званий гностицизм. Ми про нього час від часу згадуємо, тому що це така релігія, яка свого часу була дуже потужна і цікава для особливо еліти, для заможних людей. для вибраних, які вважали себе вибраними людьми. Але Клемент зумів створити, власне, такі підходи і для євреїв, і для цих гностиків, і для греків, і для римлян, для коптів, які через його проповіді, через його писання, через його діяльність, через ту школу, яку він створив, так, таке середовище, де вони зуміли зрозуміти, що насправді найбільшим об'явленням Бога, так, є сам Ісус Христос. Він дуже цікаво говорив, що, скажімо, от вас в греків є Олімп, так, на якому живуть боги. А от справжнім Олімпом чи справжньою горою, на якій живе справжній Бог, це є Синай, де був даний Бог закон. Або коли він говорить про великого Пітона, який був змієм, якого вбив Аполлон. Він каже, насправді, ще сильнішим переможцем над змієм, яким є ворог людського роду, диявол, так, є Христос. Так? Він є новий Аполлон, він є ще сильніший, ніж Аполлон. Тобто він так, знаєте, дуже мудро апелюючи до місцевої культури, так, вмів на якихось таких дуже простих, але дуже доступних прикладах показати, що центром всього, власне, є нова пісня, нове об'явлення. Це нове об'явлення, яке приходить нам через Христа. Ще про життя Клемента ми можемо сказати, що він сам про це пише. Ми вже згадали, що він народився десь в середині другого століття, десь 150-й рік. Напевно, що в заможній родині, тому що він згадує про те, що він перед тим, як починає свою діяльність в Олександрії, він багато подорожував. На той час, щоб просто собі подорожувати, знаєте, не працювати, а подорожувати, це могли лише заможні люди. Повне ім'я Клемента Олександрійського є Тит Флавій Клеменс. Так? Тит Флавій, багато з дослідників кажуть, що, можливо, він в його родині були вихідці, які були споріднені з римськими імператорами, тобто це заможна аристократична родина. Знову ж таки, чи він народився в Атенах, чи він народився в Олександрії, ми це стверджувати не можемо, бо не маємо для цього історичних доказів, але те, що він був з заможної родини, власне, це однозначно, тому що він мав дуже добру освіту. Насправді, він дуже добре знав класичну філософію, знав літературу, історію, очевидно, так. До речі, він є, може, якщо в нас ще буде час, якщо не зараз, свого часу його ідеями скористаються не лише такі великі богослови, як Оріген, чи пізніше там Максим, відповідник, але також і святий Августин, і Клемент Олександрійський вже встиг в свій час сформулювати так звані принципи справедливої війни, якщо так можна говорити взагалі. Тому що багато ранніх християн, вони вважали, що ось-ось має наступити Царство Небесне, адже нам потрібно повністю відріктися від цього земного, просто чекати на прихід Царства Божого. Так? Але проходить час, так, а Христос дає нам час для того, щоб ми наверталися, для того, щоб ми поширювали його науку по цілому світі. Очевидно, що ні в другому, ні в третьому столітті цей кінець світу не наступив. І, власне, Клемент Олександрійський один з тих, які розробляють християнську програму того, що попри таке, знаєте, щире очікування на прихід Ісуса в будь-який час, так, ми повинні також і докладати зусиль, щоб творити суспільство тут, зараз, на землі, чи державу, чи навіть військо, чи економіку в такий спосіб, щоб творити справедливе суспільство, щоб не наче от Августина, ми про це колись говорили, є оце усвідомлення так званого небесного Єрусалиму і земного Єрусалиму. Так? Тобто небесний Єрусалим – це є царство небесне, а земний Єрусалим – це є царство людей, але це справжній Єрусалим земний, він повинен наче відображати закони і принципи небесного Єрусалиму. Власне, про це Клемент Олександрійський також пише. Він пише, що ми тут є громадянами ніби царство небесне, але ми маємо впроваджувати в наше життя, в наші закони, в наші традиції нові принципи справедливості, доброти, дбати про бідних, ну, власне, працювати в такий спосіб, щоб всі були долучені до Церкви Христової, так? Через навернення, через гідне життя і через захист. Насправді дуже-дуже неординарний це наш мислитель. Я вже згадав, що він багато подорожував, був знайомий з різними філософами і в Римі, і в Месопотамії, і на Близькому Сході, і, очевидно, в Греції. То, але в кінцевому результаті він про це згадує, що коли він приїжджає до Олександрії, він знайомиться з одним таким філософом, який сам був вихідцем з Сицилії, на ім'я Пантен. І цей Пантен був грецьким філософом-стоїком, який навернувся на християнство. І, власне, для Климента Олександрійського це розмова, зустріч з цим Пантеном стала вирішальною, тому що він теж зрозумів, що він хоче стати християнином. Він навертається, це навернення відбувається в нього вже в зрілому, дорослому віці. Ми не знаємо, коли, в якому році, про це він не згадує, але ми знаємо, власне, що він починає творити так звану цю Олександрійську катехетичну школу, де, до речі, є дуже, я свого часу мав нагоду познайомитися з пані Евою Випшицькою, яка зараз ще вона є, вона живе в Варшаві, але вона досить багато часу проводить саме в Олександрії, тому що існують ще з середини ХХ століття дуже відомі польські археологічні експедиції, які досліджують древнє місто Олександрію. Ми знаємо, що, на жаль, місцева єгипетська влада, яка є арабською, так? Тобто вона не дуже зацікавлена так званим християнським періодом історії Єгипту. Вони зацікавлені дохристиянським періодом, не зацікавлені власне ісламським періодом, сучасним періодом, але коли приїжджають чи польські, чи американські, чи там британські якісь археологи, щоб дослідити саме християнський період, то вони дозволів багато не дають, але принаймні там, де є ці дозволи по вивченню так званого римського періоду, Олександрії, власне, це початки християнського періоду, то вони знайшли залишки, от, навіть приміщень, так, будинків, де, ймовірно, розташовувалася ця катехетична школа. Ми знаємо, що частина міста Олександрії зараз є під водою, міняється рівень води, так, то знаємо, що за 2000 років багато чого, власне, нас на планеті Земля міняється. І я свого часу мав нагоду відвідати Олександрію. Я сам не пірнав, але є там такі спеціальні експедиції, де можна пірнати під воду і подивитися на деякі залишки якихось там колон чи навіть статуй, які там під водою зараз перебувають. Очевидно, що було би цікаво це все підняти на поверхню, вивчити, зафіксувати, але, знову ж таки, через певні колізії з місцевою владою це ще не відбулося в повній, так? То, ну, скажімо, має комерційну складову, тому що люди готові за це заплатити кошти, але для істориків, очевидно, цікаво дізнатися про кожен предмет, звідки, як, що і де воно було. Менше з тим, тобто ця Олександрійська школа, як я вже згадав, вона була покликана, власне, бути місцем зустрічі різних культур. Там це не була, скажімо, суто грецька християнська школа. Там вона, власне, до себе притягувала і місцевих єгиптян, і ми знаємо, що в Олександрії, в Єгипті святе письмо, літургійні тексти, різні, власне, тексти, які стосуються християнської культури, так, вони дуже швидко перекладалися на місцеву, так звану коптську мову. Тому у нас, скажімо, навіть є деякі там частини ранньохристиянських текстів того ж самого Орігена, чи там, не знаю, Іринея Ліонського, які не збереглися в оригіналах, але вони збереглися в там коптських чи деяких місцях сирійських перекладах. Ну, але в Олександрії культура текстів, переписування текстів, копіювання текстів було дуже високою. Так? Через те, що там були бібліотеки, і через те, що Олександрія, по суті, була місцем, де виготовлявся найосновніший матеріал для виготовлення книг, сувоїв, так, це папірус. Олександрія забезпечувала не тільки себе, але також Рим, великі інші міста, Тесалоніки, Константинополь, потім пізніше. Для функціонування держави, для функціонування економіки потрібно записувати, потрібно створювати, як це, підписувати контракти. Так? То папірус був дуже важливий. Як на сьогоднішній день можна так порівняти з комп'ютерами, так? Без яких ми не можемо обійтися, так? Так і свого часу без папірусу не можна було в античності обійтися, а Олександрія була одним з найбільших поставщиків, тобто, які забезпечували світ саме цим матеріалом, вже потім до нас там вже в пізніші віки прийшов папір, так званий, з Китаю, це вже інші технології, але принаймні античний світ довгі століття, так, власне, покладався на ті матеріали, які походили з Єгипту. Що ще про Климента Олександрійського треба було би сказати? Приблизно на початку 3-го століття ми знаємо, що починаються дуже великі переслідування. 202-203 рік, Северій, імператор римський, висилає своїх військових не тільки в Олександрії, в інші міста, для того, щоб придушити повстання єврейське, але також і придушити будь-яких інших, як це сказати, підозрілих осіб, які не підчиняються римській владі. Ми знаємо цю історію, що християни були ті, які, ну, дуже щиро вони заявляли, ми це читаємо в ранньохристиянських апологетів, що християни кажуть, ми є законослухняні громадяни своєї держави, так? Ми не є проти імператора, але не вимагайте від нас приносити йому жертви, тому що згідно з нашими принципами, нашими релігійними переконаннями, ми можемо приносити жертву лише єдиному Богові. Тобто ми шануємо імператора, ми виконуємо закони, якщо вони, скажімо, не перечать Божим законом, очевидно, це теж є важлива річ, якщо є наказ вбивати несправедливо, ми це теж бачимо серед військових Римської імперії, які часом відмовлялися від цього, коли їм наказували вбивати невинних людей. Так? Uh-huh. Деякі християни казали, чекайте, як ми можемо це зробити? Там, це Дмитрій чи Юрій, про якого ми часом там згадуємо, великі святі Георгії, так? Дмитрій, це військові Римської імперії, які були християнами, які відмовлялися, власне, виконувати злочинні накази. Але якщо це є, ну, закони, які покликані підтримувати порядок в місті, в державі, так, тобто християни їх, очевидно, виконують. Апостол Павло про це говорить, так, що влада є від Бога. Значить, ми повинні її присвоювати. Але єдине, що ми не приносимо жертву іншим богам, ніяким богам, взагалі не приносимо. Наша жертва Богові – це є безкровна жертва, євхаристійна жертва. Так. Це насправді для римлян зрозуміти, ну, на початках було дуже важко. Та пройшли кілька століть, аж поки не змінилася ціла, ну, політична еліта чи там Риму, чи Константинополя, які зрозуміли, що насправді християни говорять зовсім про інші речі, про інший спосіб комунікації між людиною і владою, між людиною і Богом, між людиною і тою землею, на якій вона живе. Отже, в 202-203 році ці переслідування відбувається і в Олександрії, і Климент Олександрійський переїжджає з Олександрії, втікає до Палестини на північ, в Кесарію. Пізніше в це місто переїде Оріген. Ми будемо знати, що видно, що це було таке якесь містечко, де були дуже добрі знайомства чи зв'язки між олександрійцями і місцевими християнами на півночі Палестини. Ось, і вже там, на півночі Палестини, Климент Олександрійський ще прожив добрих 10-12 років. Ось, і тоді, напевно, що загинув з рук ще одної хвилі переслідувань. Там про це, власне, згадує Євсевій Кесарійський, коли він говорить, описує коротесенько, власне, те, що я сказав, це, власне, пресвітер, то старшина, дуже відомий вчитель з Олександрії, який переїхав до до Кесарії Палестинської, і там, власне, він закінчив своє життя. Що написав Клемент Олександрійський? Бо про саме вчення я, напевно, вже трошки більше поговорив наступний раз, але ще заторкну кілька його творів. В нього творів, які збереглися до нас, небагато. Є згадки про інші твори, які, напевно, зникли, загубилися, залишилися лише фрагменти, але є кілька, які до нас дійшли. Перший дуже відомий твір, він такий цілісний, невеликий, називається «Протрептик», «Протрептикос». На українську мову можна було б назвати, перекласти це як «Запрошення». Так? Тут описується, власне, такий програмний твір, де Клемент Олександрійський, власне, це взагалі ціла стратегія його навернення людей. Він запрошує людей до того, щоб вони послухали Євангелія, нову звістку. І в цьому протрептику він звертається до греків, він звертається до єгиптян, до людей інших релігій. Так? Ми знаємо, до речі, якщо так коротесенько згадати, власне, коли це я вивчав Клемента і його цей контекст, в якому він жив, ми знаємо, що в другому столітті в Олександрії були знайдені навіть статуетки Будди, так? Тобто місто торгівельне, яке мало зв'язки з не тільки з Середземним морем, але торгувало через великі торгівельні шляхи і з Далеким Сходом, так? Це так звані золотих шлях, який збудував свого часу Олександр Македонський. Вже видно, що, напевно, що були торгівці з Далекого Сходу в цьому місці. Тобто він намагався, власне, до цих людей з різних культур промовити, вивчити їхню культуру і сказати, ось у вашій культурі, наприклад, у греків дуже важливим поняттям було розум, або вони його назвали логос. Тобто щось таке, що в стоїків це центр всього. Він каже, ось центром всього і є Христос. Так? Або для людей не філософів, а, скажімо, людей, які займалися звичайними якимись культами Деметри, культами Єлисинівським містерієм. Розказує, от я знаю про ваші містерії, і в цих містеріях є от важливе от якесь там світло. Так? А насправді це світло, про яке ви говорите, так? це є Христове світло. Просто я вам краще поясню, що означає це ваше світло. Клемент Олександрійський дуже добре знав різні так звані езотеричні групи. Так? Він, можливо, був і членом одної з таких, тому що він вживає багато в своїх творах власне таке поняття як таїнство, тайна. Так? Тобто ми кажемо тайне віри чи святі тайни. Так? Ось це він власне, наче запозичує це мислення, що ми ніби дивимося на річ, а розуміємо, що в ній криється ще щось глибше. Так? Це теж є один з його методів читання Святого Письма. Кажу. Це так званий алегоричний метод Святого Письма, коли ми читаємо текст, розуміємо його історію, але ми розуміємо, що цей текст він несе в собі набагато глибше значення. А яке, власне, для цього потрібні різні підходи, різну школу, різні власне методи. Для цього власне біблістика як наука розвинулася власне в Олександрійському контексті від самих початків. Великі коментатори Святого Письма власне походять з Олександрії, той же ж наш Клемент Олександрійський. Отже, він дивиться на культуру різних народів, знаходить щось дуже цінне в цих культур і каже, так, це є дуже цінне, для вас це цінне, але я вам поясню, що це насправді означає. І тоді, власне, наче вводить, пояснює це з християнської точки зору і каже, приходьте, запрошую, вам ще більше це розкажу. І це спрацьовувало, насправді, тому що Олександрійська громада за досить швидкий час зростала. Так? Це не була, скажімо так, церквою провладних структур, мовно кажучи. Так? Це не було нав'язане мечем, вогнем, чи там, не знаю, адміністративно якось, а власне через навернення, через дебати, через переконання. Насправді, тому мені дуже імпонує це Олександрійське середовище через силу слова. Так. Другий відомий твір Клемента Олександрійського є «Педагог», дуже цікавий. Три глави, три частини він має, де він говорить про виховання людського характеру. Може, наступний раз я про це трошки більше розшифрую, як людина, власне, повинна формувати і свої фізичні навички, та, коли людина навернулася, вона повинна відмовитися від певних якихось звичок, які були ну, природніми в поганському контексті, але вже в християнському, от вони не личать. Та, треба змінити певні якісь свої повадки на фізичному рівні, також на, очевидно, на душевному рівні, на рівні емоцій. Так? Відмовлятися від злоби, від ненависті, від помсти. Так? Тобто людина, коли вона зустрічається з Христом, вона от, власне, дуже сильно міняється. Вона стає добрішою, виносливішою. Ось це власне, тут в тому педагозі. Христос є той, який виховує, виховник характер людини. Так? І третій його відомий твір – це є «Стромати». Дуже такий непростий, тому що це є радше не цілісний твір, має 8 частин, а це є такі його нотатки, можливо, для його проповіді, для його лекцій. Ось такі фрагменти, тобто, які часом між собою пов'язані, часом не пов'язані, але він каже, для тих, хто трошки ближче пізнає Христа, він зможе зрозуміти, що я тут пишу, що я тут говорю, ну, що трошки редагував свої твори пізніше, але тут розкривається власне, постать Христа, як той, який є великим учителем і великим священником, той, який вводить людину у святая святих Божого життя. Та, непростий твір, але дуже цікавий. А, власне, в ньому ми маємо ну, дуже цікавий спектр знань не лише про там, місцеву єгипетську, грецьку, римську культуру, але також і про те, як він от, пробує трансформувати, що називається, так, інкультурувати, християнізувати місцеву культуру. І це він робить просто феноменально. Так. Так що такі загальні нариси про Клемента Василійського, може трошки більше про його вчення розкажу з вашого дозволу наступний раз.
Ох, дякую. Наскільки цікава історія життя Климента Олександрійського, що я навіть встиг занотувати деякі фрагменти нашої з вами розмови, отже. І, власне, дізнатися більше або прослухати про життя Климента Олександрійського ви зможете вже згодом на сайті Радіо Марія. Я нагадую, що програми на Радіо Марія публікуються, ви їх можете слухати в повторі, а також можете завантажувати собі на свої гаджети або на свої мобільні телефони, комп'ютери. І от коли немає світла, ви кудись рухаєтеся, йдете, то можете в повторі слухати власне ці програми, яких вдосталь є на різні теми на сайті Радіо Марія. Дякую вам, отче, маємо закінчувати. З нами в ефірі отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Сподіваюся, що в наступній програмі ми продовжимо говорити про життя святих і розкриємо ще деякі цікавинки із їхнього служіння. Отже, дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Мирного неба всім. З Богом.
З Богом.